У Мінску при підтримці християнських супольностей відчинив свої двері соціальний центр «Щасливе дитя». Молоді, одинокі матері, тяжарні жінки або сім'ї, які опинилися у тяжким становищі, ось ті, кому тут допомагають. Увогалі центр унікальний по своїй природі, тут об'єднали свої намагання державні і недержавні установи, спеціалісти різного роду і волонтери, а так само представники християнських конфесій. Менавіта опошнім і належить ідея створення такої форми допомоги. Вона прогучала колісті і зараз увасоблена у життя. Ірина Шмак, консультант по сімейних питаннях Мінсько-Могилєвської архідіацезії, яка і стала керівником центру «Щасливе дитя», сказала у інтерв'ю білоруської редакції Ватиканського радіо, що християнські супольності приймають активний удел від початку і на усіх етапах у допомозі тим, хто у гэтым має потребу.
Перш за все, яны приймають вельмі активний удел, тому що яны першыя бачаць гэтых цяжарных жанчын, якія знаходзяцца ў крызісе ўнутраным і не ведаюць, якое рашэнне прыняць. Яны ў жаночых кансультацыях адгаворваюць іх і могуць прапанаваць гэтае месца ў нас. Акрамя таго, мы вельмі рады супрацоўнічаць з каталіцкім касцёлам і з праваслаўнай царквой у тым, каб прапанаваць іншы выхад у цяжкіх сітуацыях. Вельмі рады супрацоўнічаць з валанцёрскімі арганізацыямі хрысціянскімі і таксама супрацоўнічаем з праваслаўным цэнтрам Матуля. Гэта ж супольная наша ідэя абароны жыцця, абароны жанчыны, абароны народжаных дзяцей таксама.
Кожная сям'я переживає тяжкі моменти, кажуть супрацовники центру, але не кожна може справитися з тяжкостями самостійно. У проєкті уже 65 сімей. Головне – своєчасово протягнути руку допомоги. Один з пунктів такої допомоги – предоставлення короткотермінового місця для проживання молодим мамам, інакше кажучи, кватери, де жінки можуть жити ніякий час. Зараз там знаходяться 4 жінки, 3 з дітьми, одна тяжарна. Після інтернату яна сирота, їй не було де жити, а батько дитяти відмовився реєструвати шлюб. Класичний сюжет, який може розвиватися по різних сценаріях. Задача центру – припинити чорну полосу у житті. У гэтым випадку усе буде добре. Праз некалькі місяців жанчына отримає своє жилье, повідомила Ірина Шмак.
Шмат жанчын ёсць, які потребують допомоги, які знаходяться у такої життєвої ситуації, коли їм нема куди пайсці. І гэта ситуація, коли яны яшчэ і не одні. Або тяжарные, або уже з дітьом їх родные не приймають їх у себе, або не мають сужонка. Тому і ёсць такая неабходнасць у такім месцы, дзе яны могуць прызвычаіцца да гэтай сваёй новай ролі быць маці, навучыцца быць добрай маці для свайго дзіцяці і за гэты час таксама знайсці месца, дзе яна будзе працаваць або вучыцца.
Асноўная колькасць тых, хто звяртаецца з дапамогай, адзінокія маці. Цэнтр арыентаваны і на працу з тымі, хто жадаў пазбавіцца ад ненароджанага дзіця, але потым змяніў рашэнне. З жанчынамі размаўляюць псіхолагі, кансультуюць спецыялісты, якія дапамагаюць вырашыць сацыяльныя і юрыдычныя пытанні. Вітаміны, неабходныя для падтрымкі здароўя, падгузнікі для немаўлят, фінансавыя затраты бяруць на сябе спонсары. Сустрэчы, клубы па інтарэсах для шматдзетных маці, педагагічныя трэнінгі з абодвума бацькамі, дапамога не абмежавана адным днём. Спецыялісты суправаджаюць сем'ю на працягу доўгага часу.
Да нас накіроўваюць з адміністрацыі і з дзіцячых садкоў, са школ. Вельмі нам дапамагаюць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Яны больш за ўсё бачаць гэтых людзей. І таксама і сарафан радио. Одна знакомая, другая скажет, что мы есть, и они до нас звертаются. Мы не у всех принимаем проект, а фактично тех, кому потребна эта допомога. Семьи, которые приходят у нас в проект. Принамсі 6 месяцев повинны быть у этом проекте. И за этих 6 месяцев отримывают полный пакет этой допомоги. Информация у католических храмах, у православных храмах находится. И чем больше она сведует, тем больше до нас люди звертаются.
Видовочно тех, кто потребует допомоги, еще шмат. Проект «Счастливое дитя» различен на 3 года. Але калі ён сябе апраўдае, павінен працягвацца і далей. На гэта спадзяюцца супрацоўнікі, бо і за гэты кароткі час працы ўжо ёсць добрыя вынікі, выратаванае жыццё і захаваныя сем'і. Ларыса Абрамчук, Мінск.